Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн 30 март жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон Өмүрбек Бабановго экинчи кылмыш иши козголду.
Мамлекеттик төңкөрүш жасоого Бабанов мындай даап бара албайт дагы. Экинчиден ал андай мындай чукул кадамдарга, радикал кадамдарга бара турган саясатчы эмес.
Качкын президент мекенин сагынып пластикалык операция жасатып Кыргызстанга кайтып келет. Режиссер Темир Бирназаровдун кинотасмасы тууралуу баян.
Мени камагыла. Мен мурдагы президент миндеп бүт күнөөсүн мойнуналып жазаланууну суранат. Бирок укук коргоочулар ага ишенбей жиндиканага алып барып тапшырып коюшат.
Орус тилдүү басылмаларды Лазат Жаныбек кыз менен чогу барактайбыз. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Ахмажан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы. Аларды Замира Кожобаева даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Экс-президентке мамлекеттик резиденцияда жашоого мыйзам жол берет. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Эмилбек Каптагаев экс-президент Алмазбек Атамбаевке аталып мамлекеттик резиденцияда туракчай турулуусунан кандайдыр бир чоң маселе көрбөй турганын азаттыкка билдирген.
Турган үйлөрдүн баары тең тетиги 60-жылдары салынган эски шитово үйлөр жакшытылбайт да. Анан балким ошондон улам жаңыртып салгандыр. Негизи эле ал жерде көп нерсени кайра куруп, жаңыртып куруп чыгыш керек. Бирок эми мамлекеттин абалы ушундай болуп каражат жок да. Анан балким ошондон улам өзү жашай турган болгондон кийин өз акчасына салгандыр. Эми мен бул жерден мындай деле көп маселе көргөн жокмун.
Президенттин иш бердигинин кепилдиги тууралуу мыйзамдын 10-чу беренесине ылайык мамлекеттик резиденция режимдик объект катары президент жана жогорку кызмат адамдары үчүн убактылуу жашоого ылайыкташкан. Анда негизинен президент, премьер-министр, жогорку кеңештин төрагасы жана жогорку соттун төрагасы жайгашкан. Ал мамлекеттик мүлк болуп эсептелет жана менчиктештирүүгө жатпайт. Ошол эле мыйзамдын 15-чу беренесинде экс-президентке мамлекеттик дачалардын бири өмүр бою пайдаланууга бериле турганы көрсөтүлгөн. Кечээ интернет булактарында Алмазбек Атамбаевдин резиденцияга үй салынганы, ал 2017-жылы курулганы тууралуу маалымат чыккан. Президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгы мамлекеттик резиденцияга мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевке жаңы үй салынганын ырастап, мамлекеттик резиденциянын аймагында бош мамлекеттик дача жок болгондуктан жаңы имарат куруу жөнүндө чечим кабыл алынганын билдирген. Курулуштун ички тышкы инженердик коммуникациялык жабдууларына 2 гаражы жана жалпысынан 89.3 млн сом сарпталган. Курулуш монтаж иштерине 77.8 млн сомду Алмазбек Атамбаев тимөрчү катары берген. Азыр ал жерде экс президент үй бүлөсү менен жашап жатат. Иш башкармалык Алмазбек Атамбаев үчүн курулган дача мамлекеттин менчиги болуп эсептелерин жана менчиктештирүүгө мүмкүн эместигин билдирди. Имараттын жалпы аянты 301.8 чарчы метр. Башкы прокуратура коррупцияга каршы күрөш боюнча маалымат берет. Башкы көзөмөл органдын өкүлдөрү коопсуздук кеңешинин чечимине ылайык ички иштер министрлиги, прокуратура жана сот органдарындагы жемкорлукка каршы жүрүп жаткан күрөш тууралуу журналисттерге маалымат беришет. Ошондой эле кызматтык экономикалык кылмыштарга, мамлекеттик мүлктү урдоого байланышкан коррупциялык аракеттерге байланыштуу токтотулган, кыскартылган кылмыш иштери жөнүндө дагы айтылмакчы. Маалымат жыйынга баш прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев, башкы прокуратуранын ичкиликтөрлөр бөлүмүнүн башчысы Марс Абышкаев жана ошондой эле экономикалык кылмыштарга коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмдөрүнүн жетекчилери катышат. Russia Today телеканалы Вашингтондо көрсөтүүсүн 1-апрелге караган түнү токтотот. Орус өкмөт тарабынан каржыланган Russia Today телеканалын АКШнын Борбор калаасында көрсөткөн 2 ТВ станция өзүнүн ишин токтотот. Телеканал ошондой эле жергиликтүү кабелдик системадан дагы жоголмокчу. Телеканалдын башкы редактору Маргарита Симонян Russia Today Вашингтондо башка агымдар аркылуу чыга берерин билдирди. Анын айтымында каналдын ишин токтотуусу чет элдик агент макамына байланыштуу. Бул макам телеканалга өткөн жылы ноябрда берилген. Орусия жооп катары 60 америкалык дипломаттарды чыгарат. Орусия Скрипалдын улануусуна байланыштуу орусиялык дипломаттарды чыгарып жаткан бир катар өлкөлөргө жооп кылып, алардын элчилик өкүлдөрүн чыгармакчы. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров билдирди. Орусиядан АКШнын 60 дипломаты чыгарылат. Алардын 58 Москвада, 2 Екатеринбургда иштеген. Аларга өлкөдөн 5-апрелге чейин чыгып кетүү эскертилди. 2 күндүн ичинде АКШнын Санкт-Петербург шаарындагы башкы консулдугу дагы жабылмакчы. Орусиялык дипломаттарды чыгарарын 22 өлкө билдирген. Бул чаралар мурунку чалганчы Сергей Скрипалдын улануусуна байланыштуу суроолорго жооп берүүдөн Кремль баш тарткандан кийин көрүлүүдө. Билалма көмүргөн иштетүү боюнча нааразылык токтой элек. Кадамжайдын майдан айыл өкмөтүнө жайгашкан билалма көмүргөн иштетүүдөгү коррупциялык аракеттер жана облустук улуттук коопсуздук боюнча 12 комитеттин кызматкерлеринин аракеттери тууралуу 30 мартта жергиликтүү активисттер маалымат жыйынын курмакчы. Алар кен иштеп жаткан компания мурда берген убадаларын аткарбай жатканын белгилешүүдө. Билалма көмүргөн чалгандоого уруксат алган 5 арча ишканасы кенди коррупциялык жолдор мыйзам бузуу менен казып жатканын айтып, бир топ убакыттан бери жергиликтүү тургундар нааразылык билдирип келишет. Бул маселе былтыр жогорку кеңеште да көтөрүлүп, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы иликтөөсүн баштаган эле. Күйүүчү май ташуучу унаалардын айдоочулары да нааразылык акциясына чыгары белгилүү болду. Атына таасы келбеген айдоочунун азаттык жасына билдиргени боюнча акция Бишкек Ош жолунун Сосновка бекетиндеги таразанын жанында болот. Айтымында күйүүчү май ташуучу унаалардын айдоочулары жолдогу коррупцияга каршы акция өткөрүшөт.
Рэм борбор менен
Алайкууда электр энергиясы жок, жолдор жабылды. Буга жакалың жайган суу кар себеп болгон алайкулук тургун Бакыт Бердалиев азаттыкка билдирди.
Райм борбор менен байланыш жок. Бир свет өчкөн, бир эскирт болуп калды. Анан эми айылдагы баягы дүкөндөр бар да, эл кимде кирип азык түлүк аппараты жок деп кыйынчылык болуп турат эмгандай эле.
Тургунун айтымында 2 күндөн бери тынымсыз жайган кардын калыңдыгы 35 сантиметрге чукулдап барып токтогон. Бул маалыматты Кара Кулжа районунун акими Примберди Дыйканов тарастады. Анын айтуусунда Ош электр ишканасынын иштери маселени чечиш үчүн өрөөндө иштеп жатышат.
Рахмат, сиз соңку жаңылыкты Замира Кожобаевадан уктуңуз. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздагы толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Марттын этегине чейин Кыргызстандагы тоолуу жолдорго кар көчкү түшүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. 30-мартта түнкүсүн Чүйүсү көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын болот. Тоолуу жолдордо муз тоңот. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйүрөнүндө түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27, Талас жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27, Баткен, Ош, Жалал абад аймактарында түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27, Ысык көл дубанда түнкүсүн -1 + 4, күндүз 11-16, Нарында түнкүсүн -3 + 2, күндүз 11-16. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -11 - -16 чейин жететкен, күндүз 0-5 градус ысыткен. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 25-27 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын мурунку лидери Өмүрбек Бабанов өзүнө карата бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деген негиздеги кылмыш ишинин тегелип жатканын айыптап билдирүү таратты. Мунун алдында атайын кызмат бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген берене менен былтыр козголгон кылмыш иштен Бабановго тиешелүү материалдарды өзүнчө бөлүп алып тергеп жатканы маалым болгон. Темага Эленора Бейшембек кызы токтолот.
Өмүрбек Бабанов өзүнүн ат аталган соңку кылмыш ишке байланыштуу фейсбуктагы баракчасында пикирин билдирди. Анда өзүнүн жана саясаттагы таландар саналыштарынын бийликти басып алуу же мыйзамсыз иштерди жасоо ниети эч качан болбогонун жазды. Мунун алдында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр шайлоо маалында бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен камакка алынган парламенттеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаев баштаган адамдардын кылмыш иши тергелип бүткөнүн маалымдаган. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов Бабановго байланыштуу материалдар өзүнчө бөлүнүп алып тергеле баштаганын кабарлаган.
Исаев менен бирге дагы 3 адам кармалган. Алар президенттик партийлигин койгон Бабановдун тарапкерлери менен биргеликте бийликти күч менен басып алууну даярдашкан. Учурда Бабановго карата бийликти басып алууга даярдык көрүү жана массалык башаламандыкты уюштуруу фактысы боюнча кылмыш иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп тергелүүдө. Тергөө иштери жүрүп жатат.
Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Алтынай Өмүрбекова Бабановго каршы козголгон кылмыш иштерде материалдарда саясий үңүт бар деп эсептейт.
Бул дагы деле жанагы саясий оппонент менен күрөшүү уланууда деп баалаймын. Албетте саясат бар. Эң башынан эле мен муну айтып келгем, ошол эле Онадыр боюнча да кылмыш иши боюнча бул жерде саясат бар албетте, а бул ошонун бир улануусу деп мен баалап атам.
Өмүрбек Бабановдун экинчи кылмыш иши тууралуу Азаттык социал-демократтар фракциясынын төрагасы Иса Мүркуловдун пикирин сурады. Ал бул жерде саясат бар деп бир жакта бүтүм чыгаруу эрте деп билдирди.
Тергөө көрсөтөт. Бул жерде саясат бөлөк, тастап анан кийин мындай жарыкка чыкканда ошондо баа берсе болот. Же саясий, же бул чын эле ошондой болгонбу депчи. Ошон үчүн алдын ала азыр бирдемеди айтыш туура эмес. укурунда иштеп атат.
Атамекен фракциясынын депутаты Сайдулла Нышанов камакта жаткандар Өмүрбек Бабанов тууралуу басым кысымдын алдына жалган көрсөтмө бериши ыктымал деген жоромолдорду жокко чыгарды.
Башка кармалган адамдардын көрсөтмөсүнө караштуу бул иш козголушу мүмкүн. Бул деген чоң статья, оор. Мен оюмча өлкөдө андай деле басым жок. Коркутуп үркүтүп, азыр жанагындай пакет кийгизип же болбосо буларды уртокмокко алышы мүмкүн эмес. Ачыгын айтышыбыз керек. Мисалы Оштогусундагы көрсөттү да. Эми ал жерде андай айтпаш керек кандидат мен оюмча да, бирок ошондогу айтып чыкышмады бул жасалма деп, анан монтаж. Эми бул мен ошондон кийин булар актанган тараптарга дагы күмөнү пайда болуп атат. Эми ал факты да, мындай жигитче иттик менден кетти деп моюнга алыш керек эле. Аны да албай атышат. Ошол жерде бир эмес бир топ телекамера тартып турду да.
Деген менен Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев Бабановго бийликти күч менен басып алып аракет кылган деген айыптын тагылышы негизсиз деген ойдо.
Өмүрбек Бабанов кандай болгон күндө дагы ал 600 миңден ашуун Кыргызстандын элинин добушун алган саясатчы. Ал азыркы президент айлоодо негизги атаандашы болгон, ага мындай мамиле болгону мындай өтө туура эмес болуп атат. Бабановду мен тааныйм жеке, ал эч качан мамлекеттик төңкөрүш жасоо ниетин мен байкаган эмесмин. Мен мына бир канча жолу жолуккам өзү менен дагы. Мамлекеттик төңкөрүш жасоого Бабанов мындай даап бара албайт дагы. Экинчиден ал андай мындай чукул кадамдарга, радикал кадамдарга бара турган саясатчы эмес.
Жанар Акаев Бабановго карата экинчи кылмыш иштин ачылып тергелип жатканын саясатта каршылаш күчтөрүнүн кармашы менен да байланыштырды.
Мына азыр парламентте тарапма тарап болуп жанагы саясий тирешүүлөрдүн айынан парламент эки тарап болуп бөлүнүп аткан чакта республиканын фракциясынын ушу 28 добушу керек болуп калып, тирешип аткан күчтөрдүн бири бирине болгон жообу. Мына сен Бабановду фракциясы менен өзүм алам деп атасың, а мен буга кылмыш ишин козгодом керек болсо деп, бул да ушул саясаттын курмандыгы болуп калды да. Анткени мына алдыда премьер министрди кызматтан кетирүү боюнча парламентте маселе турат. Кийинки премьер министр ким болот деген маселе турат. Балким Атамбаев өзү премьер министрликке келет деген сөз бар. Ошондой чакта бул 28 добуш парламентте эң негизги чечүүчү фракциялардын бири болуп калды республика. Ошон үчүн булардын фракциясы азыр талашка түшүп атат.
Өмүрбек Бабанов ушул жыл жаңырар алдында саясаттан бирөтоло кеткенин күтүүсү жарыялаган, депутаттык мандатын тапшырган жана муну азыркы кырдаалда жападан жалгыз туура чечим деп атаган. Ал былтыр күзүндөгү президенттик шайлоо өткөндөн кийин эле чет өлкөгө чыгып кеткен болчу. Башкы прокуратура Бабановду шайлоодо үгүт учурунда сүйлөгөн сөзүндө конституциялык түзүлүштү бузууга чакырган жана улутаралык касыкты козуткан деп айыптаган, кылмыш ишин козгогон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бир үздү улантабыз. Кыргызстанда жарандардын киреше чыгашасын аныктоо боюнча декларация толтуруу жараяны аяктап жатат. Мамлекеттик салык кызматы кабарлагандай, бул өнөктүк 2-апрелге чейин уланат. Салык декларациясын ким жана кандай жол менен тапшырууга тийиш деген суроону биз салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыковго узаттык. Саламатсызбы Эркин мырза, айтсаңыз, салык декларациясын тапшырууга кимдер милдеттендирилген?
1-апрель дем алыш күндөргө туш келгендиктен ошол декларацияны берүү мөөнөтү 2-апрелге жылып калды. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, жеке ишкерлер, анын ичинде патенттик негизде салык төлөгөндөр, менчигинде кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкү бар жана жер участогу бар бул жек адамдар, ошондой эле юридикалык жакты түзбөй туруп ишмердиктерин ишке ашырган бул дыйкан жана фермердик чарбалар ошол биздики салык декларацияны берүүгө милдеттүү болушат.
Аталган декларацияны кандай түрдө тапшырыш керек? Сөзсүз салык кызматына барып тапшырыш керекпи же мисалы үйдөн олтуруп эле интернет аркылуу тапшырып койсо болобу?
Жарандар бир эки ошол способ менен ошол декларацияны берүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Мисалы үчүн буну салык органына келип төлөө берүү, бул биринчиси. Экинчиси, өзүнүн кеңсесинде үйүндө толтуруп туруп жана заказной почта аркылуу салык органына жиберүү. Үчүнчүсү, бул декларацияны онлайн түрүндө толтуруп туруп онлайн түрүндө салык органына жиберүү.
Демек электрондук түрдө эле тапшырса болот экен да, туура түшүндүмбү?
Туура айтасыз, ооба, болот. Биринчиден атайын салык органынын сайтында бул sti.gov.kg аяктан атайын ошол каттоо өтүп салык органына барып, бул каттоо сизде ошол салык төлөөчү жаран өзүн мындай айтканда бессрочный логиндерди беребиз, доступту. Андан кийин ошол доступ алгандан кийин тийиштүү декларацияны эмес, калган башка отчетторду дагы ошол салык кызматынын сайты аркылуу берүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Андан тышкары ошол эле сайттан салык органдары менен байланышууга, кандайдыр бир сулоорду тактоого, мындай айтканда жанакы перепискага да өтүүгө ушул жерде атайын кызматтар да бар.
Ал эми ушул өз убагында толтуруп жетишпей же унутуп калгандарга кандай чара көрүлөт? Айып пул төлөшөбү же кандай?
Эгер ошол 2-апрелден ашкандан кийин кандайдыр бир жагдай менен толтурбага алгандар жеке жактарга 2000 сом түрүндө административ айып салынат, ал эми юридик жактарга 10 000 сом салынат.
Биз билебиз, ушул декларация толтуруу өнөктүгү 2005-жылдан бери эле жыл сайын жүргүзүлүп келет. Анан мурдагы жылдарга салыштырмалуу, азыр декларация тапшыргандардын саны көбөйүп атабы? Бир динамика байкалабы ушундай?
Төлөөдө эмес, бул жагын жанакы декларацияны берүүдө салык төлөөчүлөрдүн саны жыл сайын 12-18% өсүп турат бизден. Мисалы үчүн 2016-жылдын жыйынтыгы боюнча 2017-жылы 400 000 ашык салык төлөөчү өзүнүн декларациясын беришкен болчу. Ал эми 2016-жылы бул 2015-жылдын жыйынтыгы боюнча ошол караштуу бир 12% мындай айтканда азыраак болгон, ошондо жыл сайын 12-18% өсүп турат. Мурунку 5 жылдыкын алсак, налоговая грамотность жактан салык ошол салык грамотность жактан мурунку жарандар азыр мурунку убакка караганда төмөнүрөөк болгон. Бирок азыр жер жерлерде атайын тийиштүү жолугушууларды өткөрүп, ошондой эле массалык маалымат каражаттарынын жардамы менен азыркы жарандар кайсы убакта кандай салыктарын төлөш керек жана кандай отчетторду кайсы убакта бериш керегин акырындап билип жатып, ошондуктан төлөйт. Бул жыл сайын төлөөгө мындай ошонун салыгын төлөп, ошондой эле ал тууралуу отчетторду өз убагында берип турат дейт.
Эркин мырза, бизге убакыт бөлүп маек курганыңыз үчүн сизге чоң рахмат. Биз менен маек курган мамлекеттик салык кызматынын маалымат катчысы Эркин Сазыков болду. Биз угарманыбызга айта кетели, 2020-жылдан баштап 2019-жылдын натыйжасы боюнча салык декларациясын жашы 18 өткөн баардык жарандар тапшырууга милдеттүү болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштырып кетейин. Каптагаев экс-президентке мамлекеттик резиденцияда жашоого мыйзам жол берет деп билдирди. Башкы прокуратура коррупцияга каршы күрөш боюнча маалымат берет. Russia Today телеканалы Вашингтонда көрсөтүүсүн 1-апрелге караган түнү токтотот. Дипломатиялык тирешүүнүн айынан Орусия жооп катары 60 америкалык дипломаттарды өлкөдөн чыгарат. Күйүүчү май ташуучу унаалардын айдоочулары нааразылык акциясына чыгышат. Алай кууда калың жааган суу кардан улам электр энергиясы жок, жолдор жабык турат. Путиндин Кемеровода митингчилер менен жолукпаганын себебин айтты. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org. Эми кезек эл аралык баянда. Кемерово соода борборунда өрт башталганда дүрбөлөң түшкөн элди эшикке чыгарууга ал жерде иштеген тажик эмгек мигранттары дагы көмөктөшкөн. 25 мартта болгон өрттөн бийликтин маалыматы боюнча 64 киши курман болду. Алардын көбү балдар.
Душанбелик Фарзон Салимов дагы 4 мекендеши менен Каргашалуу Зимняя Вишня соода борборунун 2-кабатында бут кийим саткан дүкөндү иштечү. Алар өрт каптап, эл дүрбөлөңгө түшкөндө 50 кишини тышка чыгарып өмүрүн сактап калышкан.
Жекшембү күнү биз кадимкидей эле иштейбиз. Кырсык болуп кетэрин кайдан билипбиз. Капысынан эле соода борборунда кароолчу болуп иштеген жээним рация менен 4-кабатта өрт болуп жатат деп чалды. Анан эле кишилер ызычуу болуп жогорку кабаттардан ылдый түшүп жатышканын көрдүм. Мен рация менен биздин дүкөндүн сатуучуларына өрт чыкканын айттым. Анан биз түтүн чыгып жаткан жакты көздөй элди чыгарууга жардам бергени чуркадык.
Деди Фарзон Салимов Азаттыктын тажик кызматына 28 мартта берген маегинде. Фарзондун айтканына караганда соода борборунун кире беришинде адамдар сүрмөтөп болуп чыга албай калышкан.
Эскалатордун түбүндө түтүндөн кайда басарын билбей калган улгайган адамдарды, аялдарды, балдарды көрдүк. Алардын кээ бирлери тумчуга баштаптыр. Биз дүкөнүбүздүн кошумча эшигин ачып, аларды сыртка чыгардык. Алмаала түтүн соода үйүн каптап, өзүбүз куткаруучулардын жардамы менен тышка чыктык.
Андан кийин Фарзон мекендеши Махмут Ходжаев өкө соода борборунун башка бир бөлүгүндө камалып калгандарды чыгарууга үлгүрүшкөн.
Лифтин жанында калгандарды тышка чыгарууга жардамдаштык. Алар жалы менен түтүндөн кайда барарын билбей, кар баластап калышыптыр. Майыптардын арабасында отурган 2 киши да бар экен. Элдер бизге кантип ыраазычылык айтарын билбей калышты. Биз аларга жардам берип, өз милдетибизди гана аткардык деп айтар эле.
Фарзон Салимов Орусияда 2003 жылдан бери жашайт. Ал орус жергесинде окуп, кийин жарандыгын алган. Ушул тапта Кемерово шаарында үй бүлөсү менен турат. 3 баласы бар. Өрт чалган соода борборунда 4 тажик мигрант менен чогуу дүкөн кармайт.
Өрттөн кийин биздин дүкөндүн эмне болгонун эч ким билбейт. Азыр ал жерде тергөөчүлөр иштеп жатышат. Эч кимди ичине киргизбейт. Дүкөндө болсо биздин товар бар болчу. Ал тургай соодадан түшкөн акчабызды алып чыкканга үлгүргөн жок.
Зимняя вишня соода борбору шаарга кирген кан жолдордун кесилишинде темир жол вокзалына чукул жерде жайгашкан. Борбор 2013 жылы ачылган. Жалпы аянты 23,000 чарчы метр. Жекшемби күнү болгон өрт 4-үнчү кабатта чыккан. Ал жерде балдар үчүн муз тепкен аянча, оюн зоок паркы, кафе, фитнес клуб жана 3 кинотеатр жайгашкан. Дем алуу күнү балдар көп жүргөн. Андыктан апаатта өмүр кыйылгандардын дагы көбү балдар. Ондогон үй бүлөлөрдү сыздаткан өрттүн чыгышы боюнча кылмыш иши козголуп, соода борборунун башкаруучусу Надежда Суденок камакка алынды. Кароолчу Сергей Антонюшин дагы 2 айга камалды. Тергөөнүн версиясы боюнча кароолчу 25 мартта нөөмөткө келгенде сигнализацияны жандырган эмес. Бирок Антонюшин сот залына соода борборунда сигнализация мурда эле иштебей калганын, ал бул тууралуу жетекчиликке билдиргенин айтты.
Сиз Гүлайым Ашакеевнин баянын тыңдадыңыз. Кемеродогу апааттан 64 киши каза тапкан, алардын көбү жаш балдар болчу. Берүүбүздү маданий тема менен улантабыз. Режиссер Темир Бирназаров «Кош келиңиз, президент мырза» аттуу кинотасмасын тартты. Сценарий боюнча качкын президент мекенин сагынып, пластикалык операция жасатып Кыргызстанга кайтып келет. Автордун айтымында жаңы тартылган фильмди аягына чыгуу 5 жылга чукул убакытты талап кылган. Себеби тасмада саясий жана социалдык темада талаш тартыш жарата турган жагдайлар бар болгондуктан кинодолборго каражат табуу кыйынчылыктарды жараткан. Аталган тасма тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Ата бабамды билбейм, а бирок сен бомбушсуң. Керек болсо бүт Кыргызстан бомбуш.
Бул өзүнүн түпкү теги ак сөөк экенин айтып жаткан селсаяктардын талашынан үзүндө. Тасмада башка жүз, башка паспорт менен өз өлкөсүнө кайтып келген президенттин жашоосу уламдан улам татаалдашып жүрүп отурат. Бат эле туугандарынан, жакындарынан көңүл калып, бирөөнүн кызарган жерин көрсө жулуп алган каракчыларга тонолуп, көчөдө күн өткөргөн карыптардын арасында калды.
Ар кайсы өлкөдө малай болуп жүрүшөт да мактана беришет. Биз улуу элбиз, Кыргызстандан бүт дүйнөсү тараган деп. Ар чыйрада кыргыз болгон деп коюшат. Ары жок, Кыргызстандан бүт дүйнөсү тараган. Кыргыздардан ким тараганын билесиң?
Ким мен?
Ким? Кыргыздардан бүт дүйнө жүзүнө мародерлор, уурулар, башкесерлер, коррупционерлер тараган.
Мындан сырткары качкын президент кокусунан Сирияга барып жарадар болуп келген жигиттин аянычтуу тагдырын укту. Кыргызстанда төрөлүп, бирок ким экендигин аныктаган паспорту, алакандай жери жок. Өз мекенинде мекенсиз калган жарандарды кездештирди. Орусия президентинен жардам сураган селсаяктын арызын окуду. Атургай өзүн да кул катары кармаган зөөкүрлөргө туш болуп, алардан качып кутулду. Ушундай окуялардан улам ал өзү түзгөн система карапайым адамдарды эмнеге жеткиргенин өз көзү менен көрдү. Кинонун бет ачарына келген көрүүчүлөрдүн бири Акен Конушбаев тасма таасирин мындайча кеп кылды.
Мен, конечно, абдан острый немени жасаптыр да Темир Бирназаров. Мунун бирөөлөргө жакпашы мүмкүн, конечно, бирөөлөр, бирок мага абдан жакты лично өзүмө, потому что бул эмбагы көп жагынан мындай бир апыртпа жагы бар да. Бирок ошол баягы чындыкка жакындатып келип туруп неметкен экен. Өзүбүздүн турмушубузда, мисалы үчүн, ушундай күнгө алып келген жана президенттерибиз жөнүндө болуп атпайбы? Ушунча баягы президент деген эмне? Президент деген элдин башында турган адам, элдин камын көргөн адам болуш керек да, чынбы? Акылы келип жана өз ошолордун жанагы немесине түшүп калганы кызык көргөзүптүр.
Сценарийде жемкорлор калкты талап, канын ичип жатышканына өз көзү менен күбө болгон мурдагы өлкө башчысы акыры милиция кызматкерлерине мени камагыла, мен мурдагы президентмин деп бүт күнөөсүн мойнуналып жазаланууну суранат. Бирок укук коргоочулар ага ишенбей жиндиканага алып барып тапшырып коюшат.
Акцияңардын баарын жазып, шыныгы жүзүңөрдү элге ачкан журналистсиң. Колуңду сындырып, ушул жиндиканага тыкканың эсиңе кетип калдыбы? Я, 15 жыл күттүмго силердей, 15 жыл.
Көптөн бери кино көрөрмандарынын бүйүрүн кызытып келген тасманын бет ачарына келген көрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгү жаштар болду. Алардын бири Гүлиза Ниязкулова бул тасмадан өткөн мезгилдеги мамлекет башчыларынын мекенге болгон кайдыгер мамилесин көргөнүн кеп кылды.
Мен ойлойм, бул баягы эң башкысы, бул баягы кайдыгерлик, кыянатчылык баары бир баягы жакшылык таппайт да, баары бир жаман жак, жаман иш жаман ишке алып барат, эч качан жамандын арты жакшы болбойт, жаман жаманга алып барат.
Режиссер Темир Бирназаров аталган тасманын аягына чыгуу 5 жылга чукул убакытты талап кылганын айтып, буларды кыстарды.
Эми ар бир режиссердун, ар бир чыгармачыл адамды түйшөлткөн өзүнүн темасы болот да, кээ бирөө сүйүү жөнүндө тартат. Кээ бирөө мисалы тарыхый фильмдерди тартат. А мисалы мени азыркы вот учурдагы мамлекетибиздин акыбалы, каяка барып атабыз, эмне болуп атабыз деген көйгөйлөр да негизи. Анан эми мен көбүнчө теманы ушул өзүбүздүн эле жашоодон алам.
Бирназаров буга чейин белгисиз маршрут, парз, кумар, түнкү кырсык фильмдерин тарткан. Анын тасмалары бир катар эл аралык фестивалдарда абройлуу сыйлыктарга татыган. Режиссер Кош келиңиз президент Мырза тасмасы бүгүнтөн баштап кино жүгүртүүгө чыгарын айтты. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Орусия Өзбекстан менен Арменияга аскердик техника менен курал жарак жөнөтөт. Тажикстан чек арасы аркылуу талиптерге курал жарак өткөрүлөрүн четке кагууда. Өзбекстан Ооганстанда тынчтык орнотууга киришти. Жума ичинде орусиялык басмаларда жарык көргөн макалаларга Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы сереп салат.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Орусия прессасы.
Независимая газета Өзбекстан Ооганстанда тынчтык орнотууга келишти деп жазат. Ташкентте өткөн эл аралык жыйында Шавкат Мирзиёев расмий кабыл менен Талибан кыймылынын сүйлөшүүлөрүндө ортомчу болууга даярдыгын билдирген. Ооганстанда тынчтык орнотуу үчүн эки тарап согуштук аракеттерден баш тартып, куралдуу оппозицияны саясий күч катары таануу сыяктуу кадамдарга баруу керектиги баяндалат. Мирзиёев Талибан кыймылынын Оогандын саясий турмушуна аралашуусуна шарттарды түзүү керек деген, андан соң Ооган эли өлкөнүн келечегин добуш берип өзү тандашы керек деген оюн билдирген. Ташкенттин мындай сунушун Орусия, АКШ, Евробиримдик жана башка өлкөлөр колдогону айтылат. Саясат таануучу Шерзот Кудурат Ходжаев Ташкент үчүн Ооганда тынчтык орнотуу аймактагы коопсуздуктан тышкары экономикалык кызыкчылыктар менен да коштолгонун белгилейт. Өзбекстан Ооган аркылуу Персид булугуна жана Индия океанына чыгып соода саттыкты кеңейтүүгө арзан деңиз жолуна ээ болот деп айтылат макалада. Алеми Росбалт басылмасында Душанбе тажик чек арасы аркылуу талиптерге курал жарак өткөрүлүп жатат деген айыпты шетке какты деген макала жарык көрдү. Өткөн жумада америкалык күчтөрдүн Оогандагы командачысы генерал Джон Николсон BBC'ге берген интервьюсунда Орусия Ооганстанга Тажикстан аркылуу курал жарак өткөрүп жатат деп айыптаган. Генерал Орусия менен Тажикстан Ооган тажик чек арасына жакын аймакта антитеррордук сыноолорду жүргүзгөндөн кийин курал жарактардын бир бөлүгү Талибан кыймылына өткөрүлгөндүгүн айткан. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Орусия Тажикстандын чек арасын талиптерди куралдоо үчүн колдонуп жатат деген айыпты шетке каккан. АКШ Орусия менен Иран Талибан кыймылын ислам мамлекети тобуна каршы колдоп келет деген ойдо деп жазат макаланын автору. Ал эми Евразия Дейли былтыр Ооганстанда депутат Абдувадут Баймон Ооган тажик чек арасынан Талибан кыймылына орусиялык курал жарак өтүп жатат деп айыптап чыкканын эскерет. Орусия Өзбекстан менен Арменияга аскердик техника менен курал жарак жөнөтүүрү тууралуу Российская газета жазды. Быйыл Москва Өзбекстанга 10 ашык сокку уруучу Ми-35 учагын, ал эми Арменияга аскерий курал жарак берүүгө макул болгон. Ростов-на-Донуда жасалган Ми-35 учагы жогорку температурада тоолуу аймактарда учууга ылайыкталганы, техника бир нече жолу жаңыланып, сокку уруучу мүмкүнчүлүктөрү жакшыртылганы баяндалат. Ал эми Армения Орусиядан курал жаракты 15 жылдык мөөнөткө алынган 100 миллион доллардын эсебинен сатып алып жатканы белгиленет. Учурда Казакстанда Орусиядан жаңы үлгүдөгү кыйратуучу Ми-35 учагын сатып алуу жөнүндө сүйлөшүп жатканы кошумчаланат. Регнум Түркмөн газынын көлөмү апыртылган деп жазды. Түркмөн өкмөтү өлкөдөгү газдын запасын 50 триллион кубометрге баалап келет. Макалада мындай билдирүүлөр чындыктан алыс. Түркмөнстанда газ эки эсеге аз делет. Түркмөнстан Европага да, Индияга да көгүлтүр от жөнөтүүгө даярдыгын билдирип, газ боюнча дүйнөлүк лидердин макамына ашыгып жатканы баяндалат.
Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 30 март күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты азыркы өкмөт баардык тармактар боюнча банкрот болду деп катуу сын калды. Сапар Исаков баштаган өкмөт кандай иштерди жасап жатат? Аны отставкага кетирүүгө кызыктар күчтөр барбы?
Бирок мен адилеттүүлүк үчүн айтып коюшум керек, азыркы өкмөттүн анча мынча аракети бар.
Көмүскө экономика абдан чоң. Ошон баардыгын биз болсо мында жарыкка чыгарсак, чында Кыргызстан абдан эле бутуна турган мамлекет.
Ушул жана башка маселелердин тегерегинде арай көз чарай берүүбүздө кенен кеп кылабыз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пультта кесиптешим Максат Ахматжан улуу отурат. Адегенде маанилүү окуяларды угуп алалы, аларды бизге Замира Кожобаева даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Башкы прокуратура бүгүн коррупцияга каршы күрөш боюнча маалымат берет. Башкы көзөмөл орган өкүлдөрү коопсуздук кеңешинин чечимине ылайык ички иштер министрлигиндеги прокуратура жана сот органдарындагы жемкорлукка каршы жүрүп жаткан күрөш тууралуу журналисттерге маалымат беришмекчи. Ошондой эле кызматтык экономикалык кылмыштарга, мамлекеттик мүлктү уурдоого байланышкан коррупциялык аракеттерге байланыштуу токтотулган, кыскартылган кылмыш иштери жөнүндө да айтылат. Маалымат жыйынга баш прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев, башкы прокуратуранын ички иштер бөлүмүнүн башчысы Марс Абышкаев, экономикалык кылмыштарга жана коррупцияга каршы күрөш бөлүмдөрүнүн жетекчилери катышат. Раша Тудей телеканалы Вашингтондо көрсөтүүсүн 1-апрелге караган түнү токтотот. Орус өкмөт тарабынан каржыланган Раша Тудей телеканалын АКШнын борбор калаасында көрсөткөн 2 ТВ станция өзүнүн ишин токтотмокчу. Телеканал ошондой эле жергиликтүү кабелдик системадан да жоголот. Телеканалдын башкы редактору Маргарита Симонян Раша Тудей Вашингтондо башка агымдар аркылуу чыга берерин билдирди. Анын айтымында каналдын ишин токтотуусу чет элдик агент макамына байланыштуу. Бул макам телеканалга өткөн жылы ноябрда берилген. Бел алма көмүр кеништетүү боюнча нааразылык токтой эле. Кадамжайдын майдан айыл өкмөтүндө жайгашкан бел алма көмүр кеништетүүдөгү коррупциялык аракеттер жана облустук коопсуздук кызматынын кызматкерлеринин аракеттери тууралуу 30 мартта жергиликтүү активисттер маалымат жыйынын курмакчы. Алар кен иштеп жаткан компания мурда берген убадаларын аткарбай жатканын белгилешүүдө. Бел алма көмүр кен чалгымдоого уруксат алган 5 арча ишканасы кендик коррупциялык жолдор мыйзам бузуу менен казып жатканын айтып, бир топ убакыттан бери жергиликтүү тургундар нааразылык билдирип келе жатышат. Бул маселе былтыр жогорку кеңеште көтөрүлүп, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы иликтөөсүн баштаган болчу. Бүгүн ошондой эле күйүүчү май ташуучу унаалардын айдоочулары нааразылык акциясына чыгышары маалым болду. Атына таасы келбеген айдоочунун азаттыкка билдиргени боюнча нааразылык акциясы Бишкек Ош жолунун Сосновка бекетиндеги таразанын жанында болот. Айтымында күйүүчү май ташуучу унаалардын айдоочулары жолдогу коррупцияга каршы акцияга чыгышат. Буга чейин да оор жүк ташуучу унаалардын айдоочулары Бишкек Ош, Бишкек Торугарт жолдорундагы унаалардын салмагын жана көлөмүн көзөмөлдөөчү таразалардын кызматкерлерине нааразылыктарын билдирип келишкен.
Рахмат, акыркы кабарларды Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми берүүбүз арай көз чарай талкуусу менен улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты жакында эле азыркы өкмөт баардык тармактар боюнча банкрот болду деп катуу сын калды. Сапар Исаков баштаган өкмөт кандай иштеп жатат? Аны отставкага кетирүүгө кызыктар күчтөр барбы? Таза коом программасы ташыркаган жокпу? Жаш кадрларга ишеним артуу үмүттү актап жатабы? Өкмөт натыйжалуу иштеш үчүн эмне кылуу керек? Ушул жана башка маселелердин тегерегинде арай көз чарай берүүбүздө кенен кеп кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барды.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын премьер министринин кеңешчиси Талант Султанов жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков катышмакчы. Равшан мырза, сиз айтсаңыз, мына жогоруда айтылды, кече жогорку кеңештин бир депутаты азыркы өкмөт саясий жагынан дагы, экономикалык жагынан дагы жана башка тармактар боюнча банкрот болду деп катуу сөз болду да. Бул сындын негизи барбы же бир кезектеги бир депутаттык популисттик кадам деп ойлойсузбу?
Мен ойлойм, кандайдыр бир деңгээлде популизм бар албетте. Эми парламентте, анын үстүндө депутаттар эми парламентте отуруп өкмөткө кээде ушинтип айтып койгон учурлар болот. Биздин убагыбызда деле, мен деле ошентип айтчум кээде. Бизде парламентте же болбосо саясатта өкмөттү кандайдыр бир маанилүү каталыктар менен же болбосо ийгиликтери жок болгондо кетирбейт. Өкмөттү дайыма Эгер де кандайдыр бир саясий интригалар болуп кала турган болсо, жана ошол саясий интригалар президенттин жананын тегерегинин кызыкчылыгына жооп бере турган болсо, ошондойгон учурларды кетирет. Мисалы, мурдагы Өмүрбек Текебаев өзү айтып кеткенде, мурдагы биздин Атамекен фракциясынын лидери Бабановду ат менен кетирген деп, Жантөрө Сатыбалдиев да ошондой шылтоолоп кетиришкен, Отурбаевди да ошондой болбогон шылтоолор менен кетиришкен. Бул негизинен ошол интригалардын гана жыйынтыгы менен кеткен да. Ал эми отчеттун негизинде же болбосо өкмөттүн бир алсыздыгынан объективдүү себептер менен өкмөттү кетирген учурлар биздин кыргыздын тарыхында эле боло элек. Ошондуктан бул негизинен популизм. Ал эми жалпы өкмөттүн ишине баа бере турган болсок, бизде өкмөттүн баардыгы банкрот. Бир дагы өкмөт бизде тилекке каршы ийгиликтерге маанилүү жетише алган эмес. Биздин өкмөт саясий күч катарында, саясий фигура катарында иштебейт. Негизинен биздин өкмөттөр дайым эле ушул чарбалык иш менен алектенип калат дагы, саясий маселе калып калат дагы, көп ийгиликтерге жетпей калат. Ошондуктан өкмөттү жалпы айтсак болот, экономиканы, жалпы эле абалыбыз банкрот абалында, муну жашырбашыбыз керек. Бирок мен адилеттүүлүк үчүн айтып коюшум керек, азыркы өкмөттүн анча мынча аракети бар. Жанагы жок дегенде бир технологиялык нерселерди, кандайдыр бир кызмат көрсөтүү багытын ушул дурус кылып атабыз, ушуну оңдой эле деген ою жалпысынан жаман эмес, бирок кичине туура эмес баштап алган да.
Ал туура эмес баштаган эмнеден көрөсүз? Кайсы кадамды туура эмес баштады дейсиз?
Бизде көп убакта өкмөттү чарбалык гана иш катар жана айтып кеттим, кабыл алып көнүп калганбыз да. А менин көз карашымда өкмөт башчы, өкмөт бул саясий орган болуп эсептелет. Саясий фигура болуп эсептелет. Өкмөттүн башына келген адам биринчи кезекте мамлекетте эң маанилүү саясий реформаларды жасаган аракет кылыш керек. Тилекке каршы биздин өкмөт башчылар андан коркот дагы, ошону айланып өтөм деп туруп, анан кийин жанагындай нерселерди аттын алдына араваны коюп алгандай эле, эч кандай мамлекетте таза соттору жок, укук органдары, коргоо органдары коррупциялашкан эмес, системаны түзүлгөн эмес, мамлекеттеги жалпы бийлик эффективдүү эмес дагы, анан ошого карабастан эле анан алып чыгып жанагы мамлекеттик кызматты жакшыртабыз деген аракеттерди көрүп атканда, өкмөт башчы
чоң саясий маселелерди айланып өтүүдө аргасыз болуп жаткан жокпу? Анын үстүндө президент деген конституциянын гаранты же болбосо саясий чоң фигура турат да.
Эми эгерде биз антип айта берсек болот, азыркы мынакей Сооронбай Жээнбековду дагы айтсак болот, 5 айдан бери отурат. Атамбаев мүмкүнчүлүк бербей атат деп айта берсе болот. Бирок президенттин толук конституциялык полномочиясы бар да. Ал жерде баары көрсөтүлгөн да. Өкмөттүн дагы толук конституциялык полномочиялары бар, өкмөт жөнүндөгү мыйзамдар бар. Ошол жерде так жазылган да. Эгерде премьер министр кандайдыр бир саясий маанилүү реформалар жасайм десе, өзү баштабаса дагы ал коомго кайрыла алат. Келгиле сот реформасын жасайлы, келгиле милицияны бир жакшылап чыныгы реформа кылалы десе, мен ойлойм оппозициядагы саясатчылар баардыгыбыз эле чуркап бармакпыз, жардам берели.
Талат мырза, мына жогорку кеңеште эле эмес, коомчулукта өкмөткө айтылган сындардын негиздүүлөрү бул таза коом программасын алкагында долбоорлордун ишке ашпай жатышы, асыресе алардын бири мына акылдуу шаар долбоору ишке ашпай жаткан жөнүндө сөз көп да. Эмне үчүн бул долбоор алга жылбайт?
Чоң рахмат Бакыт мырза. Биринчиден мен Рашанбекке рахмат айткым келет. Бул оппозиция саясатчыдан ушундай бийик баа деп ойлойм да, бизди иштеп атат деп айткан эле бизге абдан бийик баа деп ойлойм. Анткени чынында өкмөт катуу иштеп атат, көп натыйжалар бар, ушуну айта кетейин. Бирок мен биринчи суроого кошулсам, айта кетсем, биздин ошо нукура демократия баарын көргөзөт да. Бул парламентте, коомчулукта оппозиция сөзсүз бар экен, өзүнүн оюн айта алат экен деп көргөзтүрөт. Башка кошуна мамлекеттерде ушинтип айтканын мен эч уккан эмесмин. Ошондуктан оппозициянын иши бул ошо өкмөттү критикалоо. Бирок биз айтыш керек, туура критикалап атабы же негизи жок критикалап атабы? Өзү Кыргызстандын саясатында аябай бир жаман привычка пайда болуп калды, эмне бир жылга иштеттирбей эле өкмөттөрдү кетирүү. Анан биз ошо рекорд Гиннестин рекордуна кирейин деп калдык. 25 жылдын ичинде канча 25 ашык өкмөттөрдү алмаштырдык. Бирок азыркы иштеген өкмөт мурунку салыштырган өкмөттөргө салыштырганда абдан туруктуу. Анткени бизде азыр жаңы конституция бар. Мурунку иштеген саясатчылар ошо Рашанбай Кебаев болуп парламентте биздин элибиз жаңы конституцияга шайлап ошол жерде өкмөт кечке чейин алмаша бербеш керек деп добуш берип атат. Анткени ар өкмөт алмашкан сайын экономика артка кетип жатат.
Сиз жана туруктуу деп калдыңыз, бул өкмөттүн туруктуулугубу же жалпы коомдогу туруктуулук жөнүндө айтып атасызбы? Анткени өкмөттүн туруксуздугу жөнүндө чоң кине коюлуп атпайбы? Рапшан мырза, сиз айтсаңыз, мына өкмөт ишине коюлуп жаткан кинелердин бири бул кадрлык башаламандыктар, алардын тез тез алмашы деп атат да. Жаңы өкмөт кадрларды тандоодо эмне чабалдык кылып жатабы, же бир саясий күчтөрдүн тирешүүсүн жетекчилер ушинтип токтобой ордунда турбай атабы? Эмне себеп болуп атат?
Эми мен жана айтып кетпедимби, азыркы өкмөт деле мурдагы өкмөттөрдөй эле жалпысынан туруктуу эмес деп айтсак болот. Анткени эгерде эртеңки күнү кандайдыр бир саясий себептер болуп кала турган болсо, өкмөттү отставкага кетирип коюу жепжең эле нерсе бизде. Өкмөттү ашып кетсе бир 60-51% менен, жаңылбасам 3-2 эмес, прокурорду биз 3-2 менен кызматтан кетиребиз, өкмөттү жаңылбасам 51% менен кетирсе болот жумуштан, депутаттар ишеним көргөзбөй турган болсо. Ошон үчүн өкмөттү кетирип коюу абагандай жеңил. Негизинен ал жанагы саясий интрига башталбаса эле өкмөт иштей берет. Азыр анча мынча менин байкашымча интригалар башталды. Анткени эки президенттин ортосундагы конфликт коомго анча мынча билинип аткан, ошол өкмөткө кандайдыр бир деңгээлде зыянын тийгизип коюу мүмкүнчүлүгү күндөн күнгө жогорулап баратат. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, президенттин тегерегиндеги адамдар дагы, жаңы президенттин тегерегиндеги адамдар дагы, менин оюмча, мен билбейм, анализ катарында айтып атам, баардыгы айтып атышат, азыр биз өкмөттү алмаштырышыбыз керек. Анткени биз иштеп келген мурдагы команда, ошол шайлоого даярданган, шайлоого жардам бергендер биз да кызматка келели, биз да иштейли деп алар да шарттарын айтып атат да. Мына ошонун эсебинен өкмөттө азыр туруктуулук бир аз бузула баштады деп айтсам, менин оюмча жаңылба.
Талант мырза, мен жана сөздү кайра улантым келип атат. Жанагы акылдуу шаар долбоору эмне үчүн жылбай атат, эмне үчүн орто жолдо калып отурат?
Акылдуу шаар бул ошо таза коомдун алкасында бир долбоорлордун бири. Чын айтканда таза коомду биз 9 ай мурун жарыяладык, бирок азыр жаңы көп натыйжалары чыгып атат. ГРС жагынан, ГАИ жагынан жакшы результаттары. Акылдуу шаар да бул абдан чоң долбоор. Ошондуктан бул долбоор туура иштеш үчүн биз ушуну туура пландаштырыбыз керек. Биз биринчиден ошо Кытай компаниясы менен чогуу иштейин деп ойлодук, бирок алар болсо өздөрүнүн мындай контракттын астындагы условияларын аткарбаган үчүн биз ушунчалык негиздүү долбоорду өзүбүздүн күчүбүз менен аткарайын деп атабыз. Анан мен бул жерде айта кетейин дедим, Рашан байкенин сөзүнө кошулуп. Мен ойлойм, өкмөттү экономика жана социалдык жагынан кандай иштеп атат ошону карап баа бериш керек. Саясатка же болбосо соттун иштерине өкмөт кирбеш керек. Конституцияда да бул башка бутактар. Ошондуктан экономика кандай өнүгүп атат, социалдык жагынан кандай иштери болот, ошону карап туруп өкмөттүн ишине баа бериш керек.
Рафшан мырза, мына Сапар Исак премьер министрлик кызматка келгенде айткан, жаштарга көбүрөөк басым жасаарын айтып, анан өздөрүн технократ командабыз деп жарыя кылган бир топ жетекчилердин орундарга 30 кырындагы жаштарды койду эле, башка дагы аракеттер болуп атат. Бул натыйжа барбы мындай?
Жалпысынан ошол Сапар Исаковдун бир аз жашыраак кадрларды алып келгенинин жыйынтыгы катарында Сапар Исаковдун жана ишинде бир аз дурус ийгиликтер бар деп айтканым ошол да. Мына талант Америкадан Колумбия университетин бүткөн, андан башка дагы бир 4-5 дурусураак балдар бар, ошол жакшы сапаттуу билим алган. Ошолордун таасири менен премьер министрде бүгүнкү күндө коомго жакын болуу, өкмөттүн бир аз ачык болууга аракет болуусу ошол жана жакшы билимдин тийгизип аткан таасири болуп эсептелет да. Бирок мен бир нерсени айтып кетишим керек. Өкмөт деген бул аябагандай оор татаал механизм. Мен 20 жыл өкмөт иштеген адаммын да. Өкмөттө жаш балдар деги Гарвардды бүтүп келсең дагы өкмөттүн түпкү маңызын түшүнө албайт. Алар маселе чече албайт. Маселе башка жерде чечилет өкмөттөгү. Ал резиденцияга барып чечилип калат, же болбосо кечинде отуруп бир кабинетте чечилип калат, же болбосо кечинде бирөө кирип бир кагазды киргизип кетет да ошо менен маселе чечилип калат да. А жана мен айтып аткан билимдүү балдардын сунушу, ойлору, идеялары ишке ашпай калат да ошо менен токтоп калат. Бирок кандайдыр болгон күндө дагы анча мынча жана дурусураак дегеним ушу, мен ойлойм, ушу талантка окшогон жаш балдардын ичинде таасири болуш керек деп ойлойм.
Талант мырза, мына ошол жаштар демекчи, ишенип алып келген бир топ жаш жетекчилер кайрадан эле күтүүсүздөн кызматтан дагы кол жуушту да, анын себеби эмнеден болот?
Чын айтканда бардык жаш балдар келип иштегендер азыр иштеп атышат. Көп мисалдар бар. Мисалы биз Вашингтондо МВФ'де иштеген жаш жигитти алып келдик, Мурат деген, ал да кеңешчи болуп. Азыр болсо абдан чоң-чоң реформаларды, мисалы, салык кызматында реформаларды ишке ашырып атат. Сөздүн башында айтып кеттиңиз, өкмөт банкрот болду деп же мамлекет.
Бул депутат айткан жок.
Ошо сөздө айтылды да, бул чында ар бир жараныбыз билет банкрот деген сөздүн маанисин. А Кыргызстанда бир азыр болсо кеч айтылды, көп жылдан бери бюджет профицитке чыкты. Профицитке чыкты дегенде бул биздин кирешелер көбөйө баштады. А кирешелер каяктан көбөйүп атат? Биз болсо коррупцияны ошо коррупцияны күрөшүп салык кызматында, бажы кызматында, жол кызматтарында кирешелерди көбөйтүп, эми болсо социалдык тармакка жиберсек болот. Бул пенсияларды көтөрсө болот, зарплаталарды көтөрсө болот, жолдорду курса болот. Ошондо бул ушул өкмөттүн жумушу ушул болуш керек.
Ошо кирешелердин көбөйүшү силердин прогноздо, мында болжолдоолордо жылдын аягына чейин, кийинки жылга чейин да ушундай уланат деген ишеним бар болбу?
Сөзсүз түрүндө, чынында болсо биз ойлойбуз. Бардыбыз Кыргызстан кедей мамлекет деп. Чында болсо Кыргызстанда көмүскө экономика абдан чоң. Ошонун баардыгын биз болсо мындай жарыкка чыгарсак, чында Кыргызстан абдан эле бутуна турган мамлекет. Салыктар дагы көбү төлөнсө дагы ошо казынага жетпей калып атат. Ошону биз азыр реформалар менен ошо таза коомду алып келип, биринчи натыйжаларын көрүп атабыз.
Равшан мырза, мына сиздин баамыңызда да мындай өкмөттүн кадр саясатында конституциялык ыйгарым укуктарын пайдаланууда азыркы президент менен премьер министрдин ортосунда бири бирин түшүнүшүүлүк барбы?
Эми бизде ошол акыркы өзгөрүүдө 15-жылкы болгон өзгөрүүдө айтып атышат, премьер министрди күчтөдүк. Премьер министр мурдага караганда азыр мамлекетти башкарууга көп толугу менен киришсе болот деп атат да. Ошондуктан эгерде премьер министр күчтөлүп, премьер министр саясий фигура боло турган болсо, анда жана мен айткан нерселер жасалыш керек эле. Маанилүү саясий фундаменталдуу реформалар болуш керек эле. Эгерде премьер министр алар жасабай атса анда премьер министрдин укуктары, полномочиялары мурдагыдай эле окшойт да. Бирок мен бир нерсе менен гана баа бере алам да, премьер министр менен президенттин ортосундагы мамиле. Бүгүнкү күндө генералдык прокурор менен улуттук коопсуздук кызматы кимге баш ийет дегенде баардыгыбыз билебиз, президентке баш ийет. Андай болгондон кийин бүгүнкү күндө бийлик кыргыз президенттин колунда.
Али мырза, сизден суроо бергиңиз келип атабы?
Ооба, убагында берип калайын деп атканда, азыр мынакей кеңешчи мырза, талым мырза айтпадыбы, профицит көрсөтүп атабыз депчи, бул абдан кубанычтуу кабар. Бирок менде суроо жаралды, быйылкы жылдын бюджети менин билишимче 20 миллиарддан ашык дефицит менен бекитилди эле, анан бул жылдын аягына чыга элек да көрсөткүчтөрдү белгилейчи, кайсыл негиздерге таянып айтып атат?
Бул эми жылдын башына келе жаткан натыйжалар. Ошондуктан биринчи 3 айда ушундай результат көргөзсөк, анда жылдын аягына чейин бундан да жакшы результатты көргөзөбүз. Мурунку бекитилген бюджет бул прогноз бюджет болчу. Азыр болсо бул биз реалдуу түрдө иштеп, өкмөт ушул буюрса бюджетти процент менен бүтүргөнгө аракет кылабыз.
Карт мырза, мына экономика жөнүндө көп болуп калды. Өкмөттүн тышкы экономикалык кызматташтыгы, инвестицияларды тартуу жаатында да ишмердүүлүгүнө бир топ сындар айтылып келе жатат. Ага негиз болбол Huawei компанияларын болгон келишимдердин токтоп калышынан да эми үчүн токтоп калды? Биздин чабалдыгыбызданбы же чет өлкөлүк компаниялардын башка дагы бир себептери болдубу?
Өзү экономикага инвестиция тартып келүү бул абдан оор жумуш. Инвестициялар саясий мындай тынч мамлекеттерди жакшы көрөт. Бизде ушундай саясий акыбал курч боло турганда инвестор келгенден коркот. Ошондон Кыргызстанга дагы мындай эң күчтүү инвестор тартып келейин дегенге да аябай оор жумуш. Бирок биз иштеп атабыз. Көп бизге кызыккан инвесторлор келип атат. Буюрса жакында дагы ошо чоң-чоң проекттерде башталат долбоорлор.
Равшан мырза, мына өкмөт президент баштаган коррупцияга каршы күрөштө мамлекет башыга колдоо көрсөтүп, чечкиндүү жардам бербей иштебей жатат дегенде бир сындар айтылып атат да, сиз кандайды көрүп атасыз? Ошон үчүн жана мен түшүнүүчүлүк жөнүндө сөздөрдү кеп кылдым да, мындай бирдиктүү бир позиция, бир көз караштар барбы, бир максатты көздөйчү?
Мен айтат элем, бүгүнкү күндө Кыргызстанда аябагандай кызык саясий абал түзүлүп турат да. Кыргызстанда бүгүнкү күндө мына баардыгыбыз эле билип атабыз, жаңы президенттин келгенине 5 ай болду, бирок жаңы президент эмнегедир президент катарында эмне иш кыларын билбей аткандай сезим калтырып атат да. Бир нерсени айтат, бирок аягына чыкпай калат. иш сөзгө өтпөй атат да. Ошондуктан мен да ошондой элес калды, президент болуп келип алып Сооронбай Шарипович эмнегедир президенттик жумушту билбей атабы деп. Эми чынын ачыбыз керек, анын артында саясий күчтөр турат. Мурдагы президент кадрлардын баардыгын кармап калды. Ошол кадрлар бири бири менен азыр конфликтке келип калды. Президент менен премьер министрдин ортосундагы ачык же болбосо жашыруун карама каршылык, командалардын ортосундагы карама каршылык премьер министр менен президенттин бир команда катары иштешине бүгүнкү күндө толугу менен шарт түзгөн жок, түзбөйт дагы жакынкы убакта. Экинчи маселе катарында айтып кетейин, Талант мырза айтып кетти, инвестиция тартуу оор деп. Чын эле инвестиция тартуу оор. Бизге окшогон авторитардык, анча мынча жеңил авторитардык деп койсок болот Кыргызстанды. Мамлекетте баардыгыбыз ойлойбуз, инвестицияны бар бир президент же болбосо премьер жетелеп келиш керек деп. Ал түп тамырынан туура эмес көз караш. Эгерде биз мамлекетибизде маанилүү административдик реформаны кыла турган болсок, жергиликтүү бийликтерди өз өзүнчө бөлүп, шаар мэрлерин, губернаторлорду шайлай турган кыла турган болсок, сот реформасын кыла турган болсок, мамлекетте митингдер көп боло турган болсо тетирисинче, анткени тынч митинг болгон жерге бул жакшы мамлекет деген кабар берет да, инвестициялар ошол убакта гана келет. Эгерде биз азыркыдай болуп, биз ар бирин жетелеп келебиз десек, анда Хуагуэй окшоп келет дагы кетип калат. Алар биздин саясий системага, биздин сотторго ишенбейт, жеке менчик корголоруна ишенбейт дагы келип туруп корккондон кетип калып атышат. Жана Хуайдын кеткени, Лиглас менен болгон проблемалардын баардыгы ушул биздин саясий системабыздын, мамлекеттеги реформалардын маанилүү жок экендигинин далили болуп эсептелет.
Талант мырза, мына кече жакында маалымат чыкты, тиги Москвадагы ири соода борборлорун сатып алууга же болбосо инвестиция салууга кыргызстандык ишкерлер кызыгып жатат. Жалпы суммасы 450 миллион доллар тегерегинде кеп болуп атат да. Мунун өзү Кыргызстанда инвестиция салууга мүмкүнчүлүк жок, жакшы шарт жок, мыйзамдык база жок, же болбосо башка көйгөйлөрдү айтылат да. Ушундан улам суроо туулат да, Кыргызстанда ички инвестиция, ички салым кошконго мүмкүнчүлүктөр барбы? Эгерде болбосо андай өкмөт эмне кылыш керек анда?
Сиздер билесиздер, премьер министр болгондо эң биринчи кадам бул ошо жана инвестиция тартып келүү агентствону статусун көтөрүү. Андан тышкары тартып келүүдөн башка да инвестицияны мындай коргоо агенттиги болуп калды. Анткени негизги принциптин бири бул ички инвесторлордун кызыкчылыгын коргосок, анда тышкы инвесторлор дагы ошо бул жерге инвестиция кылса болот экен деп коркпой Кыргызстанга келе баштайт. Ошо мен деле бул жаңылыкты уктум, деталдарын билбейм, бирок ошо Кыргызстанда ушундай чоң инвесторлор чыкса, анда чындап эле бизде мен айтып кеткендей көмүскө экономика бар экен, биз билбеген мындай инвесторлор дагы бар окшойт да.
Эмне үчүн сыртка кетип атат Рашан мырза мындай?
Анткени мен жана айтып кетпедимби, мамлекетте эгерде сот адилеттүү болбой турган болсо, эмне үчүн соттун ишкерлерге тиешеси бар, инвесторлорго тиешеси бар? Биринчи кезекте сот бул эгерде чатак боло турган болсо, ишкерлер боло, инвесторлор боло сотко барат да. А сотко барганда алар адилеттүүлүк таба албаса, жеке менчигин коргой албаса, алып келген акчасын жок дегенде мыйзамдуу түрдө Кыргызстандан кайра алып кете албаса, анда кантип биздин мамлекетибизге ишкерлер келсин? Кантип биз ишкерликти орнотуп алабыз? Эгерде эки ишкер соттошуп атса, эки ишкердин адилеттүү эмес, кимиси көп акча берген утуп атса, анда кантип биз ишкерликти өнтүрө алабыз мамлекетте? Мына ошон үчүн айтып атпаймынбы, жана биздин өкмөт тиги аттын алдын арабаны коюп ал дегеним ушул да. Бизде биринчи кезекте акылдуу шаар менен таза коом эмес, бизде таза коом менен акылдуу шаарды жарата турган сотторду түзүшүбүз керек да биринчи. Эгер алар жок боло турган болсо, биз кантип ишкерлерди алып келебиз? Бул болбогон нерсе. Ошон үчүн саясий реформалар болбой туруп, эч кандай экономикада, эч кандай инвестициялык багытта өзгөрүү болбойт.
Талант мырза, мына эми дагы эле эл күтүп атат, коомчулук күтүп атат, мына Исаковдун өкмөтү жакынкы 6 айда, жакынкы мына ушул 18 жылдын аралыгында эмне бир ойлору бар, эмне максат бар? Мисалы үчүнчү эл кандай бир жаңырууну, бир өзгөрүүнү күтөт?
Чын айтканда өкмөт жакшы иштеш үчүн күчтүү реформаларды кылыш керек. Бирок ушундай чоң реформаларды бир күндүн ичинде жасап жибербейсиң. Жасап жиберсең да натыйжасын эртең эле көрө калбайбыз да. Бул деген чын айтканда 2-3 жыл иштеп, анда ушундай туруктуу реформаларды кылса болот. Бирок элдин ишенимин жеңиш үчүн өкмөт натыйжаларды көргөзүш керек, результаттарды көргөзүш керек. Биз азыр көргөзүп атабыз. Мисалы, бажы кызматына жаңы жетекчи келип, эртеси күнү жакшы результаттарды көргөзө башталды. Салык кызматында канча жылдан бери реформа өтпөй жатты эле, азыр абдан чоң реформалар болуп атат. Жогорку кеңеш колдоп, азыр фискализация деген болуп атат. Ар бир салык мәселелери онлайн түрүндө көрсөк болот. Мисалы болсо, элдин талабы мына жол коопсуздугу абдан начар болуп атат деп айтты эле. ГАИде реформа өтүп, кече айтышты результаты 40 эсе кыскарылыптыр жана жолдо өлүмдөр. Бул деген биринчи результаттардын көрүнүшү.
Рашан мырза, мына сиз оппозиция саясатчы катары айтсаңыз, азыркы өкмөттү мына отставкага кетирүү жөнүндө дагы сөз күчтөр бар, ушундай ойлор, пикирлер айтылып атат. Колдоо ретинде дагы мүмкүнчүлүк берүү ретинде. Сиздин оюңузда кандай, азыркы өкмөт эмне кылыш керек? Эмне сунушуңуз бар?
Мен өкмөт боюнча дайыма эле айтып келатам, мындай да, мамлекетте саясий лидерлер реформа кылдык деп ар нерсени айта бериши мүмкүн. Бирок чыныгы реформа деген эртең ошол Сапар Исаков же болбосо Сооронбай Жээнбеков кызматынан кеткенде дагы улана турган иштер болсо, ошол реформа деп аталат. Эгерде булар кетери менен кийин келген премьер-министр бизге жаңы шаарыңдагы акылдуу шаарыңда керек жок дей турган болсо, анда эч кандай реформа жок. Ошо менен токтоду барды. Неотвратимый мамлекеттик институттарды түзүш керек. Неотвратимый процесстерди кое бериш керек. Алар жанагы мен айтып аткан фундаменталдуу саясий гана реформалар менен келе турган. Алар жасалган жок. Сот реформасы жасалган жок. Жергиликтүү бийликтин реформасы жасалган жок. Административдик реформа жасалган жок. Мамлекеттик кызматчыларды кыскаруу жасалган жок. Булардын баардыгын жасабастан туруп, акылдуу шаарды таза коомду биз кура албайбыз.
Буларды параллель эле жүргүзө берсе болбойбу?
Болот. Параллель эле жүргүзө берсе болот. Мисалы, көптөр айтып атат, ушул премьер-министр бул экономикалык деп. Мен айтып кеттим, жок, биз конституцияны өзгөртөбүз айтып атпайбыз. Премьер-министрди күчтүү кылдык деп атабыз. Саясий фигура болду деп атпайбыз. Андай болгон соң премьер жасаш керек да, сунуш бериш керек жок дегенде. Премьер-министр келгиле баардыгыбыз чогулалы, сот реформасы боюнча мамлекеттик комиссия түзөлү десе ким каршы болот? Эч ким каршы боло албайт. Закон жол берет. Келгиле баардык административдик ресурс боюнча комиссия түзөлү дагы кеңешели десе ким каршы болот? Каршы болбойт эч ким.
Дагы мырза, ушул мына өткөн жылдагы конституциянын негизинде кабыл алынган премьер-министрден укуктук ченем деген белгилер бир топ көбөйт деп атабыз да. Чындап эле азыркы өкмөттө, өкмөт башчысында мурдага караганда бир мындай өз алдынча чалуулук, өз алдынча саясат жүргүзүү позициясы бир ою, көз карашы барбы? Эрк барбы?
Албетте бар. Ошон үчүн биз аябай катуу иштеп атабыз деп айтсам болот. Мына Рашан байке бир топ реформаларды айтып кетти. Чынында ушул реформалардын көбү азыр ишке ашып атат. Бирок биз анын результаты чыккычакты мактанып чыккан туура эмес болуп калат да. Биз ошо результатка алып келгенден кийин эл көрөт. Бирок башка тез-тез реформаларды азыр эле биз ошо көргөзүп атабыз. Мен ошон үчүн ойлойм, негизинде элде позитивдүү эле имидж болуп атат. Бирок сөзсүз оппозиция дагы бар. Аны да биз эске алышыбыз керек. Конструктивдүү критиканы биз өзүбүзгө ошону внимание кылып ишке ашырыш керек.
Сиз мындай жакын ортодо көрө ала тургандай мен жанадан сурадым, азыр да сурайын да. Мисалы үчүн бир 6 айдан кийин эмнени көрө алабыз? Эмнени сезе баштайбыз? Мисалы үчүнчү дагы сиз айта аласызбы?
Эми буну болсо биз цифралар гана катары көргөзүшүбүз керек. Экономика жалпысында өсүп атабы, орто зарплаталар өсүп атабы, канча иш орундарды түздүк, ошонун баардыгын жылдын аягында биз көргөзүшүбүз керек. Апрелде буюрса жакында премьер министр өкмөт парламентке барат. Ошо азыркы жарым жыл иштеген жарым жылдын да кандай натыйжасы болду, ошо жөнүндө да отчет берет.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз азыркы Сапар Исаков баштаган кыргыз өкмөтүнүн ишмердүүлүгү, анын айланасындагы кептерди, күнгөй тескери жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын премьер министринин кеңешчиси Талант Султанов жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, сиз Арай көз чарай талкуусунун кечеги чыгарылышынын кайталоосун уктуңуздар.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын азаттык чекит.org сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Жөн гана окуп койбостон сайттагы форумга дагы өзүңүздүн пикириңизди жазып, талкууга катышсаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү тейлеген кесиптештерибиз Instagram'га, Facebook'ка жана YouTube'ка да тынбай жүктөп турат. Бизди азаттык чекит KG деп кыргыз тилдүү окурмандар үчүн социалдык тармактардан издеп тап окусаңыз болот. Орус тилдүү окурмандар үчүн азаттык медиа деп издесеңиз болот. Азаттык радиосунун 30 март таңкы уктурууларын Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып баруудамын. Бир нече саамдан кийин кайра жолугуп эфирден амандашабыз. Ага чейин бизден толкундан алыстабай туруңуз.